Papa përqafon Abrucën e thot nuk jeni vetëm. Një përqafim i ngrohtë për popullsinë e dëmtuar nga tërmeti i 6 prillit, impenjimi i kishës për të mos lënë askënd vetëm gjatë rindërtimit të shtëpive e institucioneve, kërkesa për të bërë shtëpi qëndrueshme edhe në respekt të viktimave.
Filloi në një shit vazhdueshëm vizita e papës Benediktit 16 në Abruzzo, ko e keqe që detyroi atin e shenjt heqdor nga helikopterit shkoj në zonat e tërmetit me makinë, duke shtyrë krejt programin për rreth një orë. Etapa e parë në Ona, fshat me 300 banorë që ka pasur 40 viktima nga tërmeti. Papa përshëndeti njerëzit në përtenda e pastaj bërë një gjiro të vogël me folistradën së cilës jepte kreu i mbrojtjes civile italiane Guido Bertolazzo. Me Benediktin 16, një profesues i qeverisë Roms dhe kryepeshkvi i Aquilis Giuseppe Molinari.
E vorrei abbracciarvi con affetto uno ad uno.
Do të doja t'ju përshafoj me dashuri, një e nga një. Kam admiruar guximin, dinjitetin dhe fen me të cilat keni përballuar këtë sprovë të rënd, duke shfaqur vullnetin e madh për të mos ju nënshtruar vështirësive, tha papa në fushën me tenda të Onës, ku inkurajoi institucionet dhe ndërmarrjet të punojnë me mençuri për rindërtimin.
Pas Onës, papa shkoi në bazilikën e Kolemagjos për të lutur para relikeve të Celestinit V në një skenar surreal. Një pjesë e kupurës së kishës ka rënë dhe shtyllat e mbetura në këmbë ishin përforcuar lidhur me shiritat e mbrojtjes civile. Benedikti 16 gjithnjë i kontrolluar nga zjarfiksit, venosi paljon papnore mbi arkivolin e gjamt ku ruhen reliket e Celestinit V.
Qast prejkës i vizitës, ishte takimi me të rritë mbijetuar nga rënja e shkatërimi i shtëpisë studentit, ku humbën jetën 8 vetë. Papa, veçanërisht i mallëngjyr, u ndal të fliste me disa prej tyre e më pas vështroi gjatë çka mbetet nga ndërtesa, duke u lutur së bashku me të rinjtë.
Bëhu një inxhinier zot, u tha ati shenjt studentëve, duke u referuar përgjegjësisë inxhinierëve dhe arkitektëve që kanë ndërtuar pa kritere antisismike banesa institucione në Aquila. Vlejnë edhe për studentët fjalët ngushëlluese që papa u tha banorëve tonës.
Il Papa è qui oggi tra di voi per dirvi anche una parola di conforto circa i vostri morti.
Papa është këtu sot mes jush për t'ju thënë edhe një fjalë ngushëllimi për të vdekurit. Ata janë gjallë në hyjën e presin për jush dëshminë e guximit e të shpresës. Presin ta shohin të rilind këtë tokën e tyre që duhet të zbukurohet sërish me shtëpi e kisha, të bukura e të qëndrueshme. Është pikërisht në emër të këtyre vëllezërve dhe motrave që duhet të impenjohemi sërish për të jetuar me atë që nuk vdes e që as tërmeti nuk e shkatroi dot, dashurinë. Dashuria mbetet për te kufirit të kësaj ekzistence sonë të brish toksore, sepse dashuria vërtet është Zoti. Kushdo fiton në Zotin mbi vdekjen dhe e di se nuk i humb ata që ka dashur.
Etapa e fundit e vizitës së Benediktit 16 në Abruzzo ishte takimi me autoritetet civile e fetare, me qindra persona banor të vendit e vullnetar në kazermën e rojes së financës në Kopito. Kisha, theksoi papa, është këtu me mua, pran vuajtjes suaj, merr pjesë në dhimbjen për humbjen e familjarëve dhe të miqve, me dëshirën për t'ju ndihmuar të ndërtoni shtëpit, kishat, ndërmarrjet e shkatruara ose të dëmtuara nga tërmeti.
Ma anche come comunità civile occorre fare un serio esame di coscienza.
Por, shtojati i shenjt, edhe bashkësia civile duhet ta shqyrtojë seriozisht ndërgjegjen, në mënyrë që të mos mungojë niveli i lartë i përgjegjësisë në çdo çast. Me këtë kusht, Aquila, Shqiponia, megjithëse e plagosur, do të fluturojë sërish.
Para se të nisej për në Vatikan, në përfundim ceremonisë në sheshin e armëve të kazermës rojësë financës, Benedikti 16 mbajti për disa qaste në kokë helmetin e një oficierit të zjarfiksave. Para shtatorës së zojës Rojos, papa vendosi një trëndafil tart, dhurat tradicionale papve për Shën Marin, dhe u lut që nëna e shpresës t'i ndihmoja abrucezët shohin për te i vdekjes e vështirësive të momentit dritën e ringjalljes. U mbetet abrucezëve bekimi dhe premtimi i atit shenjt në Ona.
La mia preghiera con voi, siamo insieme e il Signore ci aiuterà. Grazie per il vostro coraggio, la fede e speranza.
Lutja ime është me ju. Jemi bashk e Zoti do të na ndihmoj. Faleminderit për guximin, për fenë dhe shpresën tuaj.